Mä olen Teemu Pastori Potapov ja tänään haastattelen Pekka Haavistoa. Pekka tunnetaan rauhallisena, jopa viilipyttymäisenä miehenä, mutta onko hän oikeasti sellainen? Vieraanani on Pekka Haavisto. Tervetuloa.
Kiitos, kiitos.
Jos aloitetaan sellaisella kysymyksellä, minkä kysyn jokaiselta haastateltavalta, joka tulee paikalle. Kerro minulle omin sanoin, kuka Pekka Haavisto on. Jos sun pitäisi tavata joku ihminen ensimmäistä kertaa ja kertoa sille, että kuka sä olet.
No kyllähän Pekka Haavisto on tämmöinen Helsingin Hertsikassa syntynyt lähiöläispoika, Munkkivuoressa asunut, siellä koulut käynyt kaveri, joka huolestui maailman tilanteesta murrosikäisenä kavereidensa kanssa tavattomasti. Ympäristökysymykset, sodan ja rauhan kysymykset oli sellaisia, että me notkuttiin koulun naulakolla paljon yli kouluajan ja keskusteltiin. 5-6 aikaa lähdettiin ehkä kotiin lukioaikana, eli joka päivä käytiin loputtomia keskusteluja siitä, mitä pitäisi tehdä maailman asioiden eteen. Ja ehkä se on vaikuttanut muuhun sitten sillä tavalla, että kaikessa omassa elämässäni niin ne valinnat on ollut päällimmäisenä, ympäristökysymykset, sodan ja rauhan kysymykset. Enemmän ja vähemmän mä oon tehnyt sellaisia duunia elämäni.
Sä tosiaan olet kotoisin Helsingistä, olet stadin kunde ja oot 50-luvun lapsi. Niin minkälaisena toi sun lapsuutesi näyttäytyy sulle tänä päivänä?
No mä oon tämmönen lähiölapsi siinä mielessä, että tietysti Hertsikan ajasta mä en muista paljon mitään. Kävin siellä syntymässä, mutta sitten 2-vuotiaana suunnilleen muutettiin Munkkivuoreen. Ja Munkkivuorihan oli tämmönen niin kuin 50-60-luvun vaihteen unelma lähiö, autoton lähiö oikeastaan. Kiersi tämä rengas Ulvilantie ja sisällä pystyttiin leikkimään ja oli lumisodat ja räpättimet polkupyörissä. Ja se on semmoinen äärimmäisen turvallinen yhteisö, josta ei itse asiassa Helsingistä tiennyt mitään. Eli sitten kun käytiin, mun mummola oli Lapinlahden kadulla ja sitten kun lähdettiin 3-5 mummolaan Simon kentälle ja nähtiin Tennispalatsin komea pääty ja junarata, joka meni satamaan, niin sit oltiin kaupungissa itse asiassa, mutta se Munkkivuorihan oli ihan jotain muuta kuin kaupunkia. Ja sit mä oon kesät vielä viettänyt, mulla on mun äidin sukujuuret, kaukaiset sukujuuret Hämeessä, Teiskossa, Tampereen takana, niin mä oon viettänyt vielä sit semmosia 3 kuukauden ylellisiä koululaisen kesälomia ihan tämmöisessä maalaisympäristössä, oppinut ajaa hevosella ja lypsämään lehmää ja seurannut sikojen porsitusta yöllä navetassa ja kaikkea tämmöistä. Että mulla on ollut niin kuin hirveän ehkä aika monipuolinen ja varmaan, jos voisin nyt ajatella jälkeenpäin, aika semmoinen onnellinen lapsuus.
No jos sun pitäisi valita 3 adjektiivia, joilla sä kuvailisit lapsuuttasi, niin mitkä ne olisi ja miksi juuri ne?
No en ehkä adjektiivina osaa suoraan sanoa, mutta jos sanon muutaman asian. Mä olin lukutoukka varmaan jo ennen kuin mä osasin lukea. Mä vedin hyllystä Ranskan vallankumousta esittelevän kirjan ja katsoin, kun pää tuli seipäiden päässä, katsoin kuvia niistä. Tämä oli varmaan yksi semmoinen, ehkä historiaan sitten kulkenut mukana siitä lähtien. Toinen oli, että mä oon aina ollut varmaan semmoinen vähän mietiskelevä tyyppi. Että mä kuitenkin tykkäsin, niin kuin, vaikka tykkäsin pihaleikeistä ja kaverien kanssa olosta, niin mä aika paljon vietin aika varmaan yksin ja luin ja pohdiskelin. Olin aina vähän semmoinen vakavikko. Ja kolmas varmaan semmoinen, että mä oon aina ollut rämäpää. Mä menin vuotta aikaisemmin kouluun, että mä yleensä hävisin kyllä siellä pihatappeluiden. Mä olin siellä alimpana kasassa. Mä olin pienikokoisempi kuin muut, mutta mä olin aina vähän semmoinen rämäpää. Kokeilin kaikkea, miltä tuntuu kävellä koulusta 10 asteen pakkasessa paljon jaloin kotiin ja muuta tämmöistä. Niin piti aina kokeilla.
Sä sanoit, että sä olit rämäpää ja vaikkakin vähän syrjään vetäytyvä, mutta miten sä mietit itteesi, että olit sä class clown, semmoinen hauskuuttaja vai hiljainen taustahahmo sun ystäväpiirissä?
Kyllä mä oon aina ollut ehkä semmoinen hiljaisempi, että mä mietin ja punnitsin, sen mä muistan niin kuin lapsuudesta ja nuoruudesta, mä mietin ja punnitsin aina mitä mä sanon ja mulla oli ehkä vähän semmoinen maine. Jos mun luokkakaveri olisi pitänyt veikata, mikä musta tulee isona, monet sanoo, että musta voisi tulla uutisten lukija. Että se, ehkä se oli joskus jopa vähän haaveammatti, kun katsoi telkkariuutisia, ajattelin, että toi on hieno homma, pääsee maailman asioita käsittelemään uutisten lukijana.
Muistaaksä yhtään, että mitkä oli sun suurimmat unelmasi ja pelkosi ollessasi lapsi?
No kyllähän pelot varmaan liittyy johonkin semmoiseen, että jos perheelle tapahtuu jotain tai perheenjäsenelle. Mä olin mun faijan kanssa, kun mä olin 7-vuotias, mä olin pahas auto-onnettomuudessa. Mun faija oli sen jälkeen tajuttomana jonkun aikaa sairaalassa ja mä itsekin lentelin siellä auton sisällä vähän niin ja näin. Ja sain aivotärähdyksen ja tämmöistä, niin ehkä se muistaa aika konkreettisesti pelko siitä, että jos faija ei palaakaan sairaalasta, että käykin jotain vielä pahempaa kuin mitä siinä oli käynyt, niin ehkä, että miten perhe pärjää ja mitä sitten tapahtuu. Jotain tämän tyyppisiä pelkoja. Ja sitten ehkä murrosikästä kohti ne pelot muuttui just tämmöiseksi, että mitä maailmassa tapahtuu, tuleeko Eurooppaan ydinsota. Silloin elettiin 78-luvun maailmassa vielä hyvin ahdistavassa tämmöisessä ydinsodan maailmassa. Nämä oli varmaan semmoisia pelkoja, jos sitten niin kuin miettii unelmia, niin mä huomaan niin kuin erilaisia, kun mä sanoin, että vakavikko uutisten lukija. Mutta sitten mä tykkäsin myöskin roplata teknisiä välineitä. Mä rakentelin, sitten korjasin vanhoja volkkarikuplia oikeastaan 10. ikävuodesta suunnilleen ylöspäin, kun mun broidilla tuli eka semmoinen maalle. Ja sitten mä ajattelin, että musta voisi tulla rallikuski isona ja tämmöistä. Tämä on varmaan vähän uutisten lukijan rallikuski välimaastossa on varmaan ne ajatukset mennyt, riippuen varmaan vähän tilanteesta.
Koet sä, että kun sä oot lukenut paljon historiaa ja oot lukenut paljon kirjoja ja sulla oli vähän tuommoista haluat maailmalle hyvää ja sua huolestuttaa maailman tilanne, kun elettiin totta kai kylmää sotaa. Kannoitko harteillas maailman painon?
Kyllä mä kannoin painon ja mä riitannut joskus koulussa maikkojen kanssa näistä asioista. Meidän piti esimerkiksi mansatunnilla, olisinko mulla joku 13, ja piti tehdä jostain maista tämmöinen esittelytaulu, mihin sitten liimataan kuvia ja tehdään tekstiä ja näin poispäin. Ja mä tietysti otin, silloin oli toi Biafran sota meneillään. Mä tein Biafrasta sen taulun ja leikkelin Life-lehdestä kenraali Odumekwu Ojukwun kuvia, joka oli silloinen Biafran hallitsija. Biafra oli valinnut hienosti Finlandian kansallishymnikseen, eli se yhdisti meitä Suomeen. Ja tein sitten semmoisen hienon Biafra-taulun ja mä sanon aika paljon nuhteita sitten siltä maikalta, joka sanoi, että Biafra, niin just maata ei ole olemassa. Ja puhut niin kuin yhden maan maakunnasta, joka on noussut kapinaan, että tästä ei mitään pisteitä tämmöisestä taulusta saa ja muuta. Ja mulla jotenkin sisällä kuohahti, kun mä ajattelin, että se on kuitenkin julistautunut itsenäiseksi ja ne käy itsenäisyystaistelua. Että mä jotenkin samastun ehkä näihin biafralaisiin kovasti. Ja silloin oli suuri nälänhätä ja Biafrassa ja Temppeliaukion kirkko Helsingissä oli rakennustyömana ja sinnehän joku kävi maalaamassa sitten semmoisen suuren valkoisen tekstin Biafra sinne just vasta räjäytettyn tai louhitun kallion seinään. Et se oli paljon keskusteltu aihe ja ehkä tämmöisiä asioita koulussa mä ja mun kaverit nostettiin silloin esiin.
Aika vakavia aiheita teini-ikäisille. Joo. Jos miettii esimerkiksi tämän päivän nuoria.
No joo, vakavia aiheita ja mutta meillä oli koulussa paljon tämmöistä, siis paitsi maailmankeskustelua, tämmöistä sosiaalista keskustelua. Muistan kanssa ehkä siinä 12-13 ikävuoden aikana, kun valittiin näitä hymypoika ja hymytyttö patsaiden saajia. Ja ehkä just jossain siinä esimurrosias meidän luokan tytöt oli hirveän tietoisia, tiedostavia. Ja heillä oli sitten tämmöinen ajatus, että valitaankin sitten tänä vuonna semmoiselle, joka tarvitsee niin eniten tukea. Niin annetaankin tämmöinen hymypoika tai hymytyttä palkinto sellaiselle. Ja mä muistan, millaista keskustelua siitä käytiin, kun yleensä se annettiin niin kuin luokan tyylikkäimmälle ja menevimmälle ja sosiaalisimmalle ja kaikkea muuta. Niin meillä niin kuin kääntyi se toisin päin. Ja se oli jotenkin semmoinen hieno hetki, kun sitten joku ehkä, jolla on ollut siinä vuonna vaikeuksia tai oman perheessä kanssa vaikea tilanne ja muuta, saakin tavallaan sen niin kuin tunnustuksen luokalta. Et meillä on aika paljon tämän tyyppistä keskustelua ja nämä on jäänyt ehkä aika vaikuttavina itselle mieleen. En ole itse ollut edes aina semmoinen mielipidejohtaja näissä, vaan että mä olen luokalla, jossa tämmöisistä asioista puhuttiin paljon.
Tuommoista sosiaalista tukemista.
Sosiaalista tukemista ja useinhan luokan tytöillä oli parempi jotenkin silmä ja vainu tämmöisissä asioissa kuin pojilla.
Sun isäs oli rehtori ja äiti kemian opettaja, niin, ja sä kävit itse samaa koulua, missä sun vanhemmat opetti, niin millaista oli olla opettajien lapsi?
No olihan se opettajien tai varsinkin Rexin poikana aina semmoista vähän ristiriitasta. Mun isähän oli hyvin tarkka siitä, että jos ylipäätään pyrit oppikouluun, niin se on sun oma päätös. Muista aina, että vaihtoehtojakin oli olemassa, voi mennä ammattikouluun ja näin. Ja sitten jos tulet kouluun, jossa hän on rehtori, ja muista, että se on sun oma päätös. Sä voit valita minkä tahansa. No, meidän hima oli siinä niin kuin 100 metrin päässä kouluovesta, että se tavallaan tämmöisenä niin kuin aamunukkujana houkutti tietysti aika paljon se, että kun katsoo partsilta, niin kun kellot soi, niin ehtii vielä luokkaa ja näin poispäin. Ja mulla oli ehkä semmoinen onnellinen tilanne, että mun broidi ja sisko oli tehnyt saman valinnan, eli me oltiin yhteen aikaan koko perhe, eli 5 henkeä samassa koulussa tavallaan, 3 lasta oppilaina ja mutsi ja faija opettajina. Mutta mun isähän oli tämmöinen hirveän tarkka lasten yksityisyydestä. Semmoinen teema, josta ehkä tänä päivänä puhutaan aika vähän, ja esimerkiksi hän ei koskaan puhunut oppilaiden taustoista kotona. Eli me ei tiedetty, eikä rehtori koskaan niin kuin puuttunut näihin, ja tavallaan hän oli rehtorin roolissa koulussa ja sitten faijana kotona. Ja mulla on sitten myöhemmin, kun mä oon kulkenut kaupungilla, niin jotkut on vetänyt hihasta, että hei, että oli hienoa olla siellä sun faijas koulussa, että mä kävin sitä koulua vaikka lastenpsykiatrian klinikalta, mutta sun faijas ei kertonut opettajille eikä edes luokavalvojalle mun taustasta. Ja sitten joku sanoi samaan, että hei, mä sain potkut sieltä ja sieltä koulusta, faijas otti mut sinne kouluun ja tavallaan niin kuin nollas taustan siinä.
Kaikki
ja
samalla viivalla.
Kaikki oli samalla viivalla ja mä oon niin kuin myöhemmin tajunnut, että mun faijalla on ollut hirveän tarkka tämmöinen lasten yksityisyyden kunnioitus ja ehkä vähän tämmöinen ajatus, että lapsillakin oikeus epäonnistua. Ja sitten aloittaa puhtaalta pöydältä ilman, että se taakka niin kuin säilyy siellä. Ja mä oon ajatellut usein tätä asiaa, kun nykyään halutaan jakaa kaikki viranomaisten kesken ja kouluviranomaisten ja sosiaaliviranomaisten ja kaikki muut, niin myöskin ehkä vähän siltä kannalta, että jossain menee sitten se raja myös, että kuinka paljon lapsen asioita voi ja pitää jakaa ja näin poispäin. Opettajahuoneet ei ole maailman solidaarisimpia paikkoja, niin kuin monet tietää, että ei kaikkien pedagogiset kyvyt ole yhtä korkealla tasolla ja muuta, että mä oon niin ajatellut, että siinä on loma pointtinsa.
Saitko sä itse painetta vanhempien suunnalta, kun menit heidän oppilaaksi samaan kouluun? Antoiko he yhtään ekstra painetta sulle verrattuna esimerkiksi muihin oppilaisiin?
Mun faija ei ole koskaan opettanut mua, koska sitten meillä oli, hänen aineensa oli historia ja psykologia, mutta meillä oli sitten muita opettajia ja yleensä näin pyrittiin järjestämään. Mun mutsi on ollut mun opettaja, kemian opettajana, koska hän oli ainoa kemian opettaja koulussa. Ja hyvin ehkä just tämä sama, että vanhemmat lähti siitä, että me lapset hoidetaan omat kouluasiamme, että ei meillä kotona niistä keskusteltu, eikä tullut semmoista niin kuin menestymisen painetta tai sellaista, että mä oon itse asiassa tämmöisen niin kuin vapaan kasvatuksen tuote, että meidän faija ihaili A.S. Neilin Summerhill-kouluja ja tällaista siis todella vapaata kasvatusta, ja hän niin kuin aina ajatteli, että semmoisiakin kouluja pitäisi olla, ja joissa lapset voi toteuttaa itseään, ja no eihän tämä meidän koulu nyt semmoinen ollut, mutta jollain tavalla aina on niin kuin korostettu sitä, että sä teet omat valintasi, sä teet omat päätöksesi. Jos ne on vähänkin järkeviä, me tuetaan niitä ja näin poispäin. Mulla on niin kuin hirveän pienestä pitäen, muistan mulla ja mun siskolla ja veljellä ollut tämmöinen kotikasvatus, että jokainen vastaa omista päätöksistä.
Mites muut oppilaat otti tämän faktan vastaan? Että tänä päivänä esimerkiksi oppilaita saatetaan kiusata siitä, että mutsi ja faija on maikkoina.
No kyllähän se oli ehkä just siellä, kun mä oon ollut niin kuin oppikoulussa, minne mentiin sitten 4 kansakouluvuoden jälkeen ja mitä oltiin sitten 10-11-vuotiaita, kun alattiin se oppikoulu, niin totta kai joku, muistan ehkä ekalla kerralla, kun rehtori tulee niin kuin luokkaan, niin sitten joku sanoi, Pekka, isi tuli. Kyllä se oli vähän sellaisia nolouden tilanteita ja tämmöistä, mutta mä luulen, että myöskin opettajilla oli, ehkä mä mutsi ja faija oli sitten käynyt sen keskustelun opettajien kanssa myöskin, että tietyssä mielessä suhtaudutaan neutraalisti kaikissa tilanteissa ja muuta, että myöskään opettajat ei koskaan käyttänyt tämmöistä, että hei sun faija sanon sen tämän reksi, että koita nyt käyttäytyä tai koita tehdä. Että kyllä me kaikki varmaan omat, niin kuin, kaikilla meillä oli omat kommervenkkimme ja sotkomekin kouluaikana, mutta ei tullut koskaan sellaista, että sitä olisi niin yhdistetty mun vanhempi.
Sä puhut tosi lämpimästi vanhemmista ja selkeästi tuommoinen lämmin muisto huokuu sieltä välistä. Miten muuten sä muistelet sun vanhempiasi?
No mun faija oikeastaan, hän oli tämmöinen, myöhemmin mä oon ajatellut, että hän on aika hyvä tarinoiden kertoja. Mä aina kuulin, että hänen historiantuntinsa ja psykkatuntinsa oli aika hauskoja, kun siellä lähti niin kuin, mun faija sanottiin jokeksi, hän oli jouko, niin joken tunneilla sitten lähti niin kuin tarina lentämään. Ja ehkä mä oon sitten häneltä tätä verbaalista puolta vähän perinnytkin, mutta mä oon aina sanonut, että oikeastaan kun mä rupesin mun faijan elämään sitten myöhemmin, oikeastaan hänen kuoltuaan niin kuin katsomaan, niin oli ehkä yksi tarina, jota hän ei itse kertonut koskaan ja se olikin tarina hänen omasta kouluajastaan. Hän oli Viipurissa nuorena koulupoikana vähän yli 10-vuotiaana sodan syttyessä. Ja sitten ollut tämä niin kuin tyypillinen evakkotaival ja ensin Pohjois-Hämeeseen ja näin poispäin. Sitten hän ollut Tampereen koulussa. Hän on jäänyt luokalle siellä ja näin. Ja sitten hänelle oli sanottu, että olisi parempi mennä noihin ammatillisiin opintoihin, että kun sulla ei ole oikein lukupäätä. Ja kaiken tämän jälkeen hänestä tuli reksi ja hän oli silloin vissiin Suomen nuori reksi, kun hän tuli tuonne Munkkivuoren kouluun, 30 tai, tämän tyyppinen. Hän sanoi, että hän myöhemmin tapasi jossain opettajapäivillä sen opettaja, joka oli sanonut, että kun sulla ei ole lukupäätä.
Vähän sisuntunut siitä.
Lukupäätä, ja... joo. Niin, tota,
katsotaas
ja muuta. Et se, oli, se on itse asiassa ollut aika niin kuin jännä tarina, mutta hän hirveän vähän puhui niin kuin sille omista kokemuksista ja omista asioistaan. Mutta joo, on jäänyt niin kuin lämmin muisto hänestä.
Mitkä sä koet, että oli niitä tärkeimpiä elämäohjeita, joita sä sait heiltä? Semmoisia asioita, jotka määrittää sun elämää esimerkiksi tänäkin päivänä vielä?
No mun mutsi ja faija on ollut aika niin kuin erilaisia personeja. Ja tosiaan äiti eli hyvin pitkän elämän, kuoli vuosi sitten hän joulun alla. Ja mun äiti on ollut hyvin tämmöinen filosofiaan ja ehkä vähän tämmöiseen mietiskelyyn taipuvainen. Ja sitten hänellä oli usein semmoisia lauseita. Esimerkiksi hän usein sanoi, että vastatuuli on paras. Että kun ihminen puskee vastatuuleen, niin siinä niin kuin kovettuu ja tulee niin kuin tahdonvoimaa ja lujuutta. Että aina kun meillä oli jotain vastoinkäymisiä, niin hän sanoi, että vastoinkäymistä on hyvä asia. Ja tämmöinen vähän tämmöinen jännä kasvatusperiaate. Ja sitten ehkä mun faijalla oli tämmöinen, jos mä nyt myöhemmin katson sitä, niin hän oli kyllä niin kuin sille aika pelkäämätön kanssa. Että hän teki monia asioita ja hän meni moniin tilanteisiin ja niin kuin uskallus ja ei niin kuin häpeä sitä omaa olemistaan ja näin poispäin. Mutta myöskin sellaista sosiaalista mielenlaatua, niin kuin tuossa kuvasin, niin ne on jäänyt ehkä mun vanhemmista mieleen. Ja mun äidillä tietysti hirveän tämmöiset vanhat juuret 1500-luvulta sinne Hämeeseen, niin meillä oikeastaan sitten niin kuin meidän lapsuuden, just tämä meidän kesämaisema ei ollut vaan kesämökki, vaan se oli itse asiassa semmoisella vanhoilla sukujuurilla olemista, jota mun äiti aina sitten vaali ihan loppuun asti näitä yhteyksiä. Siinä tuli ehkä semmoinen toisenlainen Suomi-kuva myös sitten verrattuna ihan vaan
muihin stadiin. Niin.
Kyllä, muihin stadiin. Et usein se, mä huomasin, kun mä tulin kesäloman jälkeen, niin mulla oli ollut aika niin kuin, ei ollut ehkä ihan tyypillistä mökkijuttua, vaan oltiin vierailtu vanhoissa sukulaistaloissa ja oltiin oltu maatalon töissä ja näin pois.
Kummalta sä oot perinnyt enemmän luonteenpiirteitä, isältä vai äidiltä?
No, kyllä monet ajattelee, että mä oon niin kuin mun faijan kaltainen, mutta kyllä jotkut sanoo, että ehkä tämmöinen kuuntelija ja pohdiskelija on sitten sieltä mun äidin puolelta ehkä enemmän. Että vaikea sanoa. Molemmista varmaan löytyy niin kuin juuri.
Sittemmin valmistuit ylioppilaaksi Munkkivuoren yhteiskoulusta ja oliko sulla tuossa vaiheessa vielä mitään sen suurempia urahaaveita tai mitään selkeitä ajatuksia siitä, että mikä susta tulee isona?
Mulla oli ollut aika, niin kuin mä sanoin, aika hyvä se lukioaika ja semmoinen hyvä kaveripiiri, josta sitten tuli Teemu Lehtoja ja muita Lepakon valtaajia ja Teppo Turkkeja ja kaikki tämmöiset. Meillä oli hirveän elävä se kouluyhteisö ja mä ajattelin ilman muuta, että lähden opiskelemaan Helsingin yliopistoon, yritän valtiotieteelliseen ja sinne sitten pääsin. Mutta ehkä se oli jonkinlainen semmoinen tussahdus tai pettymys sitten se yliopiston, että se yllättäen, ehkä sen takia, että sit siellä oli vielä nämä niin kuin taistolaismaailman semmoiset rippeet, että oli vähän tätä, ellei tolle puolellamme olet meitä vastaan, niin kuin semmoinen hyvin, ehkä vähän ahdistaviakin tilanteita liittyen tähän taistolaisuuden loppuhäntään, mutta ehkä niin, että oli aika vaikea löytää sieltä niin kuin sellaista yhteisöä, joka oli kouluaikana ollut. Että mulle se oli tavallaan semmoinen, että hetkinen, että mä ajattelin, että nyt kierrokset vaan kasvaa, mutta ne jotenkin hidastuikin siinä kohdassa. Ja silloin mä sitten löysin kaikenlaiset, olin Hämäläisosakunnan näytelmäkerhoa perustettiin ja kaikkea. Mä olin koulussa ollut paljon kerhotoiminnassa, mutta sitten alkoi tämä pienlehtivaihe. Mm. Eli tuli näitä, me tehtiin Köynnöslehteä, sitten me tehtiin Kompostia, sitten tuli Suomilehti. Yhtäkkiä itse asiassa nyt jälkeenpäätellen, että mä tajuin, että mä oon ollut yrittäjä ja mä oon työllistänyt 20 ihmistä, mutta ei kukaan vahingossakaan sano, että se oli yrittäjä. Sitten me ruvettiin kustantaa sitä Rumpalehteä ja meillä oli pieni painotalo ja kaikkea tällaista, että on tullut pyöritettyä. Niin kun, sit siinä vaiheessa, kun muut teki opiskeluja, niin mä oon tosiasiassa ollut yrittäjä, nyt jos mä näin jälkeenpäin ajattelen, mutta silloin tietysti niin kun Suomilehden päätoimittaja ja Kompostilehden päätoimittajat, ne oli oikeastaan sitten ihan täyspäiväisiä hommia.
Mutta noi oli kovia merittejä nuorelle kaverille olla päätoimittajana useammassa lehdessä. Oliko sä ajatellut, niin kuin sä puhut jo tästä TV-kuuluttajaurasta, niin oliko sulla toi tiedon välitys jollain tavalla sykkinyt siellä takaraivossa?
Olihan mulla se aina ollut, että mä olin aina kiinnostunut itse asiassa niin kuin kirjapainoista ja painokoneista. Ja mä muistan, kun joskus Veilinen Tjössin iso kirjapaino, joka nykyään on toi taidemuseo Emma tuolla Tapiolan takana, niin valmistui, niin mä niin kuin ihaillen pläräsin jotain juhlajulkaisua, missä on se kaikki hienot värikuvat suurista painohalleista ja kirjatalosta. Ja kyllä mä ajattelin, että ehkä musta joskus tulisi niin kuin tämmöinen kirjankustantaja ja muuta. Ja jonkun aikaa sitten tuossa lehden toimitustyötä ja vähän kustannustyötäkin tehneenä, niin näki sitten sen homman. Se ei ollut ollenkaan niin suuri mittaista kuin mitä olisi ehkä toivonut, mutta se sitten, kyllä se tyydytti hirveän paljon semmoista tekemisen tarvetta ja sittenhän se oli tämmöinen voisi sanoa, että se oli semmoinen ympäristöliikkeen ensimmäinen verkostoituminen, joka tapahtui näiden lehtien kautta. Että me oltiin juuri siinä keväänä oltiin perustettu sitten kompostilehti, kun oli Koijärvi-tapahtumat ja Inkoossa iso ympäristöleiri silloin kesällä ja muuta. Että me oltiin niin kuin siinä semmoisen uuden ympäristöliikkeen ytimessä. Että oli totta kai ollut paljon luonnonsuojeluliikettä. Suomessa oli ollut Linkoloista alkaen tätä porukkaa, mutta jollain tavalla meistä tulikin semmoinen niin kuin hyvin yhteiskunnallinen ympäristöliike, että kysymys on elämäntavasta ja kysymys on siitä, miten yhteiskunta toimii, eikä vaan puhtaasta luonnonsuojelusta ja muuta. Ja se oli aikamoinen semmoinen oma oppimisprosessi myös.
No mä itse asiassa, kun tuossa suunnittelin tätä kysymyspatteriosta, niin etsin susta tietoa ja kartoitin vähän sun taustoja, niin sä tosiaan olit Koijärvi-aktiivi jo reilu parikymppisenä ja sitten 70-luvulla ympäristöaktivismi oli ehkä jopa kirosana tietyissä piireissä, kessisuojeltava ja mitä ikinä näitä nyt vitsejä olikaan. Mistä sä sait tämmöisen ilmastoherätyksen? Jos ajatellaan, että sä olit jo sitä, mitä tänä päivänä nyt ihmiset somettaa, että pitäisi lentokilometrejä säästää ja hiilijalanjälkeä pienentää, niin sä olit silloin jo edelläkävijä.
No varmaan se tuli semmoisesta niin kuin maailman tuskasta, joka näki ympärille. Mehän ajateltiin silloin, että tämä maapallo tulee tuhoutumaan aika nopeassa tahdissa. Se näytti ikään kuin vääjäämättömältä. Ja sitten oli vähän tämmöinen gandhilainen ajattelu tai mistä se ajattelu tulikaan, että vaikka tai ehkä Juise Leskinen sanoi sen parhaiten, että istuta vielä se omenapuu, vaikka tuli jo tukkaasi nuoleen. Eli oli hyvin suuri maailmantuska siitä, mitä tapahtuu ympäristössä ja sodan ja rauhan kysymyksissä. Meistä kaikki näytti hyvin pessimistiseltä. Me ajateltiin, että nuoret ei pysty vaikuttamaan tähän, tätä kehityksen suuntaa ei pysty kääntämään. Mutta siitä huolimatta, niin kuin, vähän niin kuin omatuntonsa rauhoittaakseen, kannattaa tehdä se, minkä voi. Mm. Ja se me niin kuin yritettiin tehdä. Ja jos mä muistan niitä hetkiä, Koijärven telttaleirissä tai muualla, missä näistä asioista puhuttiin, niin hyvin, hyvin synkästi puhuttiin maailman ja maapallon tulevaisuudesta. Ja voi sanoa, että meidän ennustus maailmanlopusta meni jonkin verran pieleen.
Mutta se ei varmaan haittaa.
No se ei varmaan haittaa, että se ydinsota ei tullutkaan ja ehkä saastumisen tahti ei ollutkaan niin synkkä kuin miltä näytti. Mutta tavallaan se myöskin dominoi ihmisten elämää aika paljon ja ihmisten niin kuin omia valintoja niinä hetkinä. Oli näitä, jotka muutti yhteisöihin maaseudulle ja ajatteli niin kuin tavallaan jopa tämmöisiä, jotka ajatteli, että ne yhteisöt on sitten se viimeinen niin kuin elämän pilkahdus sitten, kun kaupungit tuhoutuu ja tapahtuu kaikkea tällaista. Että maailmankuva oli, jos mä nyt jälkeenpäin ajattelen, niin maailmankuva silloin oli todella synkkä.
Mä jäin miettimään tuossa esimerkiksi tätä teidän liikettä ja varmaan siinä oli paljon mukana semmoista yhteisöllisyyttä, mutta esimerkiksi kun miettii näin nelivitosena omaa nuoruutta, niin sitä on muutama kerran facepalmina, että ei helvetti, että en mä ole voinut oikeasti noin tommonen olla tai noin kelata. Onko sulla koskaan mitään tämmöistä niin kuin esimerkiksi, miten mä oon voinut olla noin idealisti tai vastaavaa?
No ei ehkä nyt sellaista niin kuin, että syyttäisi liiasta idealismista, mutta ehkä sellaista, että oli niin kuin vaikea löytää liittolaisia ja ehkä vaikea niin kuin nähdä, että oli vanhempaakin sukupolvea, joka saattoi ajatella samalla tavalla ja muuta. Että sen on oppinut, niin kuin sen oppi sit pikkuhiljaa. Ja sitten jotkut sellaiset yksittäiset ihmiset, jotka tarjosi apuaan jossain asiassa, jäi niin kuin ihan semmoiseksi niin kuin todella ison luokan tekijöksi. Jos mä otan esimerkkejä, niin Risto Hannula, joka Demarilehden toimittaja, joka pyöritti Pori Jatseja, niin sanoi meille, että voitte tulla myymään sinne Pori Jatseja ilman mitään myyntiprovisiota tai muuta näitä teidän lehtiä ja muuta, niin aivan mieletön kiitollisuus. Että jotenkin semmoisille tyypeille, jotka Ilta-Sanomissa oli toimittaja Matti Rinne, joka selvästi niin kuin dikkasi tämmöisiä asioita ja muuta. Että tämmöisiä hahmoja, jotka niin kuin sitten tavallaan oli ihan toisen ikäpolven ihmisiä, mutta ne tuli niin kuin silleen tukemaan joo, tai nostaa peukun pystyyn, että hyvä, että nuoret tekee asioita ja muuta, niin ne on niin tämmöisiä yksittäiset ihmiset on niin kuin todella paljon vaikuttanut siihen ja se on ollut mun mielestä hieno asia.
Kuinka paljon sä sait kuraa niskaa urasi alkuvaiheessa sun poliittisesta suuntauksesta?
No kyllä mä jonkin verran, mä niin kuin ajattelin, mä just jollekin joka puhuttiin elämästä, sitten mä sanoin, että mä oon siis homo ja kasvissyöjä ja sivaria mamun kanssa parisuhteessa ja mitä vielä. Että tavallaan jos niinku kuvaa ikään kuin kaikkia vähemmistöjä jotenkin vähemmistöissä, kun ajattelee siitä, että sieltä on niinku
koko soppa kasassa.
Niin, koko soppa kasassa ja sieltä on sitten niinku lähdetty liikkeelle ja ruvettu rakentaa vihreitä liikettä ja kaikkea tämmöistä, niin sitten niin kuin mä juuri tälle ihmiselle, jos tässä kuvan sanoin, että siinä on ollut niin kuin iso, semmoinen ollut silloin, kun lähdettiin liikkeelle. Tässä on aika iso ylämäki edessä, että mitä tämä homma hoidetaan ja muuta. Ja totta kai tuli paljon sellaista, tuli niin kuin kahdesta suunnasta. Tuli varmaan juuri tämmöisestä yhteiskunnan niin kuin vakiintuneista piireistä, että nuoret hörhöilee ja näin. Ja sitten tuli siinä vaiheessa vielä tämmöiseltä, niin kuin, voisi sanoa, tiukan vasemmistolaiselta, että ettekö te tajua, että nämä asiat voidaan ratkaista vain sosialismissa, että te turhaan meuhkaatte nyt mistään luonnonsuojelusta, että kunhan ensin saadaan sosialismi, niin sitten luontokin saadaan suojeltua. Ja me sitten sanottiin, että hei, kattokaa nyt Neuvostoliitto, että mitä siellä on tehty luonnonsuojelu, että ei yhtään mitään, että Itämeri saastui ja Leningradissa ei puhdistettu jätevesiä, että se semmoinen idealistinen ajattelu, joka liittyy sitten taas tuohon kommunismiin, sosialismiin, Venäjään, Neuvostoliittoon, niin se ei meihin vaikuttanut ollenkaan. Mutta kyllä me saatiin aika paljon sitten siitä tietysti kritiikki siitä, että asioita ei voi muuttaa tai jopa näin, että saastuminen on välttämätön hinta elintason noususta. Tämmöisiä argumentteja käytettiin, että jos nyt vähän niin kuin metsää kuolee ja vedet likaantuu ja muuta, niin nauttikaa nyt kuitenkin tästä elintasosta, minkä aineellisesta vauraudesta, ja meidän oli mahdoton hyväksyä tämmöistä ajattelua.
Miten sä jaksoit painaa kaiken tuommoisen läpi ja kuinka toi ulkoa päin tullut paine vaikutti suhun ihmisenä?
Kyllä mä tietysti usein on semmoinen olo, että on aika niin kuin kovan koulun käynyt siis tämmöisissä paineissa, mutta myös ehkä siinä, että kun me pyöritettiin tätä kompostilehteä, Suomi-lehteä muuta, niin mehän johduttiin niin kuin semmoisen yrityspaineiden alle. Että otettiin isoja lainoja, taattiin ne henkilökohtaisesti, jouduttiin käymään joskus vähän YT-neuvottelujakin, tuli hankalia henkilökriisejä, joskus oli vaikeita rahatilanteita ja näin. Että siinä niin kuin kaiken idealismin keskellä me itse asiassa, kun me pyöritettiin tämmöisen niin kuin pienen työpaikan taloutta, niin se oli niin kuin se toinen asia siinä vaakakupissa koko ajan. Meillä oli, se lähti varmaan jostain, aikana oli kasvisravintola sielläkin, mä olin pullakuskina ja tiskaajana ja näin, ja sitten perustettiin näitä lehtiä, niin Osmo Soininvaara taisi silloin niin kuin innokkaasti julistaa, että on aika perustaa yrityksiä, ei yhdistyksiä. Että tavallaan tämä vaihtoehtoliike, sen pitää niin kuin itse luoda työpaikkansa. Ja sitä ideaalia me koitettiin toteuttaa ja jossain määrin siinä sitten onnistuttiinkin. Mutta että kyllähän se aika kovaksi keitti sitten se, ja eikä pelkästään Suomi-lehden julkaisu, vaan sitten kun oltiin rumban julkaisijoita, niin sitten ehkä vielä isommin oltiin niin kuin rock-bisneksessä ja tämmöisessä. Niin siinä tuli nähdyksi monenlaista, että on tavallaan, en mä sano, että on kyynistynyt, mutta tullut niin kuin semmoinen ehkä tiettyä realismin, varsinkin talousasioissa semmoista realismin tuntua, että osaa ehkä nykyäänkin niin kuin ehkä jonkin verran paremmin kommentoida tämmöisiä talousasioita siltä pohjalta.
Mä meinasin justiin kysyä sitä, että koetko sä, että sä olisit mitenkään kyynisempi kuin esimerkiksi sanotaan 30 vuotta sitten, kun niin kuin mainitsit, että olet homokasvissyöjä mamun kanssa parisuhteessa jne, jossa on kaikki nämä, mitä ulkoapäin tulevat ns. Inhoavat, ja sä oot varmasti joutunut käydä läpi paljon asioita sitä vastatuulta, mistä juuri esimerkiksi äitisi puhui, että onko se kovettanut kautta kyynistänyt sua?
No onhan se ehkä kovettanut tai kyynistänyt, mutta sittenhän se on ollut ihan mielettömän hieno niin kuin huomata, että kun on nämä luonteenpiirteet tai nämä elämänvalinnat, niin siitä huolimatta voi tulla niin kuin hyväksytyksiä, tuetuksia ja löytää paljon sukulaissieluja ja näin poispäin. Ja ehkä sitten viimeistään, kun on ollut nämä pressavaalikampanjat tai tämän tyyppiset, niin on ollut niin kuin älyttömän hieno huomata, että suomalaista on aika niin kuin semmoista porukkaa, että ne tykkää niin kuin tavata ihmisen nokatusta, ja jos ajatukset menee yksin, niin ei ole väliä sillä, mikä sen ihmisen tausta on tai näin poispäin. Että tässä on myöskin hirveän paljon positiivisia kokemuksia. Että mulla ei ole koskaan ollut, mä en ole koskaan niin kuin tietoisesti kokenut semmoista, että on tullut syrjityksi tai jotain sellaista. Tai sitten mä oon huono huomaamaan niitä tilanteita, mutta mä niin kuin, yleensä ihmiset ei tule puhua niin kuin naamatusten, vaan jos puhutaan selän takana. Ja
tai
sitä,
sosiaalisessa mediassa.
Niin, sosiaalisessa mediassa, mutta se ei niin kuin ole. Se nyt on semmoista läppää, mitä kaikesta niin kuin heitetään, mutta tietysti on tullut niin kuin sillä tavalla herkäksi, että kun näkee jonkun joutuvan jostain elämänvalinnoistaan tai seksuaalisesta suuntautumisestaan tai ihonväristään tai muuta niin kuin syrjityksi, niin kyllä tietysti itse on niin kuin aika herkkänä sellaisten asioiden suhteen, jopa joskus tuolla eduskuntakeskustelussa on ihan käsittämättömiä tölväsyjä ja tämän tyyppisiä, niin kyllä niihin yleensä pyrkii reagoimaan juuri sille, että pyrkii pysäyttämään sen tilanteen, että hei, että mitä sä tuolla tarkoitat, että mitä, mikäs tämä nyt oli, mistä toi tulee, mikä sun peruste on.
Eli se ärhäkkyys löytyy sieltä edelleen?
Kyllä se löytyy ja vaikka on niin kuin harkitsevuus, niin kyllä semmoiset perusasiat, kyllä mä niihin niin kuin pyrin aina reagoimaan.
Puhuttiin tuosta sun kustantajaurasta ja päätoimittajaurasta. Koetko sä, että tämmöinen median myrskyn silmässä toimiminen ammattina tekeminen niin on antanut sulle niin sanotusti aseita toimia median kanssa tänä päivänä? Koska sähän tuut hyvin toimeen median kanssa, joka nyt kuitenkin on aina kärkäs ristiinnaulitsemaan, varsinkin poliitikkoja.
No kyllä mä oon ehkä just semmoinen asiallinen suhtautuminen ja sitten tosiaan kun puhutaan nykyään paljon painovapaudesta ja muuta, niin meillähän kävi niin, muistaakseni oli Yöbändin joku loistava haastattelu, jossa sitten Yöbändi oli käyttänyt ilmaisuja, jotka sinänsä oli painokelvottomia, no mehän painettiin ne ja sitten me istuttiin PXM:n rastuvaoikeudessa näistä, niin kun lehti painettiin siellä, niin se meni aina painopaikan mukaan ja muuta ja käytiin läpi sitten, mitä oli tapahtunut ja mitä ei ja muuta. Et mä oon tavallaan nähnyt niin kuin myös tämän, missä on koiteltu nämä sananvapauden rajat. Tuolla niin kuin julkaisupuolella usein joutuu, päätoimittajana joutuu sitten semmoiseen tilanteeseen, jossa joutuu, tai kustantajana, jossa joutuu sitten näitä asioita selvittämään ja näin poispäin, niin ehkä semmoinen hytinä edelleen, nyt kun mä katson sosiaalista mediaa, tuntuu kyllä, että ei ole mitään rajaa, että ei ole.
Rajat siirtyy kauemmas
ja välillä ihmettelee, miten kauas ne voi siirtyäkään. Mun mielestä niin kuin solvaaminen ja kunnianloukkaus ei ole sallittua, ei pitäisi olla sallittua edes sosiaalisessa mediassa. Mutta kyllä tämä ehkä antaa semmoisen, kun oma niin kuin toimittajatausta ja kustantajatausta, vaikka se on ollut tämmöisessä hyvin pienissä lehdissä ja julkaisuissa, niin tulee tietysti semmoinen hytinä, että tietää, millaista se toimittajien duuni on ja ehkä vähän joskus tulee semmoinen hytinä siitä, että mistä etsitään sitä skuppia ja näin. Joskus saa pikkasen ehkä kiertää vaikeimmat tai hankalimmat kysymykset, jos tuntuu, että joku niin kuin ehdoin tahdoin ajaa tietynlaista vastausta ja muuta. Mutta mulla on kokenut niin kuin toimittajakunnan kyllä pääosin hyvin asialliseksi, että sitten tietysti on tullut tämä valemedioiden tai miksikä näitä voisi sanoa. Totuuden jälkeisten medioiden aika, joita tietysti ei pysty kontrolloimaan, jossa ei pysty tarkistamaan haastatteluaan tai mitään tämmöistä, mutta se on sitten oma lukunsa.
Niin onko se sitten sananvapauden hinta tietyllä tavalla?
No se on varmaan sananvapauden hinta, mutta tähän käydään tuolla eduskunnassa paljon tätä debattia, että joka nyt sitten, nyt voi kysyä vaikka joku natsilipun heilutus, että missä menee sananvapauden raja ja sitten missä menee se raja, että tietoisesti loukkaa vaikka nyt sitten toisen maailmansodan niin kuin uhrien muistoa. Kyllä meidän tätä rajankäyntiä pitäisi tehdä. Mun mielestä esimerkiksi tuossa itsenäisyyspäivän hommassa musta poliisi toimi oikein. En tiedä, miten tämä loppukäsittely tässä asiassa menee, mutta mun reaktio oli ilman muuta se, että silloin kun käytetään poliittisesti lyömäaseena tai jotain kansanryhmää alistavana tai muuta, niin kyllä siinä menee sananvapauden raja. Jos sitä samaa lippua käytetään jossain pelissä tai historian dokumentissa tai elokuvassa, niin ei se on ihan asiallinen käyttöyhteys, mutta siitä käyttöyhteydestä riippuu. Mutta kysyttiin jossain haastattelussa, että no minkä takia Sirppi ja Vasara-lippu ei sitten ole kielletty. Tämä on muuten hyvä kysymys ja mä sitten sanoin, että no, jos kysyt multa, niin mä ajattelen näin, että Sirppi ja Vasara kuvaa tietysti muutakin kuin Stalinin aikaa, että se katsoi kyllä ne Gorbatsovin ja Rutsevin ajat ja muut. Ja sitten ehkä toinen asia, että Sirppi ja Vasara näyttää edelleen googlasiin niin olevan Venäjän kommunistisen puolueen nykytunnus ja Kiinan kommunistisen puolueen nykytunnus, että ne on ikään kuin edelleen käytössä toisenlaisissa yhteyksissä, niin tässä kai tämä ero menee, mutta esimerkiksi kirjailija Sofi Oksanen on usein kiinnittänyt huomiota siihen, että jos joku pitää tuommoista neukkuarmeijan vyötä niin kuin muuta, niin jos sillä ihaillaan vaikka sitten Neuvostoliiton tapahtumia tai Stalinin vainoja, niin silloin ollaan väärillä jäljillä. Että näissä pitää olla herkkä.
Tai kyllähän jossain kohtaa oli muotia oli Che Guevara T-paitoja ja en mä nyt usko, että hänkään ihan pääsisi kaikista tarkastuksista kirkkain pistein läpi.
Näin on, että nämä nuorisomuodit ja tietysti tietty kävin kesällä interreilaamassa nyt pitkästä aikaa ja sitten olin Berliinissä ja kävin DDR-museossa, niin siellähän on paitsi hyvin ikäviä näitä DDR:n salaisen poliisin muistoja ja muuta, niin kyllä siellä ihmiset silittää vanhoja trabantteja ja katsoo vanhoja DDR-ajan niin kuin elokuvia ja katsoo keittiövarusta niitä muovisia 60-luvun niin kuin keittiötaminoita ja muuta sillä tavalla, että siihen liittyy jopa sit ainakin hyvä nostalgiakokemus.
Me käytiin kanssa rouvan kanssa Berliinissä kesällä ja käytiin sitten Itä-Berliinin puolella tai entisen Itä-Saksan puolella ystäväni asui siellä erässä kommunissa. Ja oli se aika synkeää, tai se henki, mikä siellä leijuu. En tiedä, oliko sulla tällaista
kyllä se, tietysti kun katsoo sitä vanhaa arkkitehtuuria ja millaisia lähiöitä on rakennettu, ja sitten varsinkin kun siellä DDR-museossa näytettiin filmiä, jossa niin kuin silleen päivänpaisteella juuri sitä lähiötä suunniteltiin ja kerrottiin, miten sosiaalinen se on ja miten se perustuu vuorovaikutukseen ja miten se perustuu siihen ja tähän. Ja sitten kun näkee sen todellisuuden, joka tänä päivänä voi olla sitä aika rapistunut myöskin.
Niin vuorovaikutukseen naapurin ja Stasin ihmisen kesken, että siinä veli vasikoi veljensä. Hei, politiikasta puheen ollen, mikä sai sut alun perin lähtemään mukaan politiikkaan oikein tosissaan?
No, mehän käytiin hirveän pitkää keskustelua Helsinki Liike oli silloin 76, mutta siihen keskusteluun mä en paljon silloin osallistunut. Seurasin sitä vähän, tehtiin Köynnöslehteä silloin ja näin, mutta se oli tämmöinen kaupunkisuojeluliike. Mutta sitten vuoden 80 kuntavaaleja ja vuoden 83 eduskuntavaaleja, niin niitä molempia seurasin läheltä. Ja se 83 eduskuntavaalihan oli ensimmäinen tämmöinen, missä sitten päätettiin. Oli puhuttu paljon, perustettaisiko ekologinen puolue Suomeen ja oli istuttu erilaisissa kokoonpanoissa, mutta sitten oli tämmöinen niin kuin hetki. 83, että tehdäänkö niin kuin villeiltä listoilta tavallaan tämmöinen protestiliike. Ja sitten siitä tulikin semmoinen protesti, että Kalle Könkkölä nyt, tänä syksynä edesmennyt Kalle Könkkölä ja Ville Komsi tuli valituksi kansanedustajaksi. Sehän oli, sitä pidettiin aivan uskomattomana asiana Suomessa silloin, että voi ylipäätään tämmöisiltä vapailta valitsijalistoilta saada niin paljon ääniä Helsingistä ja Uudeltamaalta, että saadaan kaksi ihmistä läpi. Ja mä olin sitten sen ekan eduskuntaryhmän ensimmäinen ryhmäsihteeri. Meillä oli avoimet kokoukset torstaisin. Kuka vaan saattoi tulla kadulta eduskuntaryhmän kokoukseen. Ja ne oli, varmaan eduskunnan vaksit vieläkin muistaa, siis tuli todellakin kuka tahansa. Ja jollain muistaakseni oli olutpullotkin mukana ja noin omasta takaa. Mutta käytiin semmoista vihreän liikkeen, semmoista voisi sanoa lähes loputonta tai pitkää järjestäytymiskeskustelua. Ja mä oon aina ajatellut meidän kansanedustajaparkoja, kun Ville ja Kalle koitti varmaan niistä päivän eduskunta-asioista selvitä. Ja siellä kävi huruukot ja ehkä joskus huruakatkin istumassa ja pohtimassa, miten Suomeen luodaan tämmöinen laaja ympäristöliike ja poliittinen vihreä liike ja muuta. Mutta sieltä se lähti liikkeelle ja sieltä syntyi sitten vihreä lankalehti, jonka eka päätoimittaja olin ja muuta niin kuin siitä porukasta. Mutta se on, kyllähän mä silloin tavallaan sain sitten pistoksen siihen, että on, ollaan ihan oikealla tiellä. Ja sitten seuraavissa vaaleissa, 87 vaaleissa, niin mut valittiin kansanedustajaksi ja se oli siinä mielessä sattumaa, että kun vihreillä ei silloinkaan ollut mitään puoluetta, niin alettiin keskustella, että kenen pitäisi mennä TV-tenttiin, jonne vihreät oli kutsuttu mukaan. Ja siinä oli vähän tämmöisiä arpomisvaihtoehtoja ja sitten äänestysvaihtoehtoja ja muuta. Ja sitten oli tämmöinen puhelinkokous. Ja mä muistan, että siellä oli varmaan niin kuin mulla ja tuolla Erkki Pulliaisella ollut niin kuin tasan äänet. Ja sitten sinne puhelinkokoukseen liittyi joku, joka antoi mulle äänen niin, kuin niin sanotusti yhden äänen enemmistöllä. Menin TV-tenttiin ja siinä istui vieressä sitten Kalevi Sorsa ja Pekka Vennamo ja mitä oli ne sen ajan puoluejohtajat. Ja se oli tietysti hirveän jännä nuorelle kundille. Semmoinen tilanne jännitti. Ja mä olin istunut sitten päivän ennen sitä tuolla Käpylän sivukirjastossa ja lukenut valtion budjettia oikein. Kun mä ajattelin, että näitä asioita varmaan tässä puhutaan. Ja sitten kun Kalevi Sorsa rupesi puhumaan idän kaupasta, niin mä ajattelin, että ei hitto, että sillä on ihan väärät luvut. Ja melkein ehdin sanoa se, mutta juontaja ehti mua ensin ja sanoi, että meneekö nyt pääministerillä markat ja ruplat sekaisin. Mäkin niin kuin katsoin, että miten tämä, onko tämä totta, että pääministeri käyttää väärin lukuja ja muuta. Että mä olin sen verran tarkat muistiinpanot tehnyt itselleni, että pystyy niin kuin seuraamaan sitä keskustelua, mutta silloin varmaan monelle jäi lähinnä mieleen se kaveri, joka oli niin kuin, kun muut oli puut päällä, niin oli joku tollainen villaliivi. Liivi päällä siinä ja edusti niin kuin kokonaan toista sukupolvea.
Sulla varmasti oli joku kirkasotsainen ajatus maailman parantamisesta ja asioiden muuttamisesta, mutta kuinka paljon se totuus, sit kun sä pääsit politiikkaan mukaan, niin poikkesi sun mielikuvista?
No ei se ehkä sillä tavalla poikennut, etteikö eduskunnassa voisi vaikuttaa ja sitten tietysti kun vihreistä tuli myöskin hallituspuolue, etteikö voisi politiikkaan vaikuttaa, mutta ehkä se, että miten pitkä tie oli se vihreän liikkeen synty ja järjestäytyminen ja meidän pitkät kokoukset siitä, että minkä muodon se puolue saa ja kaikkea tämmöistä, niin ne on ollut välillä jopa vähän niin kuin uuvuttavia vaiheita ja erilaista hajaannusta oli. Välillä oltiin jo kahtakin vihreitä puolueita keräämässä niille nimiä ja näin poispäin. Että se porukan niin kuin saaminen yhteen ja ehkä sen puolueen agenda, että me ei oltu vaan ympäristöpuolue, vaan ihmisoikeuskysymyksistä puhuva puolue, koulutusasioista puhuva puolue, niin sen niin kuin kokonaisen agendan sitten saaminen kasaan niin, että kaikki on sen takana ja hyväksyy sen, niin kyllä siinä on mennyt aikaa.
Jos mietitään nyt sun poliittista uraa, niin minkä sä koet olleen sun suurin saavutuksesi?
No kyllä mä ajattelen, että se, että vihreä liike syntyi ja vihreä puolue syntyi, niin mä oon ollut siinä mukana, mä oon ollut yhtenä pelaajana ja kun silloin kaikki ajatteli, että se on tämmöinen tilapäinen liike, että se on tämmöinen humahdus, että se tulee ja menee, niin se, että se on vakiinnutettu ja se on tämmöisessä asemassa, missä se nyt on. Ja sitten ehkä mun niin kuin toinen, joka ei liity tähän kotimaan politiikkaan, niin silloin kun olin ollut jo kansanedustajana ja ministerinäkin ja enkä tullut valituksi uudestaan eduskuntaan, niin silloin mä vaihdon kokonaan raidetta tämmöiselle kansainväliselle uralle, eli lähdin YK:n ympäristöjärjestön pyytämänä tutkimaan sotien ympäristövaikutuksia. Ja siellä mä heluin 6 vuotta maailman konfliktialueella Afganistanista, Irakiin ja Liberiasta, Sudaniin ja palestinalaisalueet ja kaikki muut tuli käytyä läpi. Ja ehkä sen 6 vuoden aikana mä opin niin kuin todella paljon maailmankriiseistä, toivottavasti niin kuin rauhantyöstäkin, ympäristökysymyksistä, vähän niin kuin nyrkit savessa homma. Ja mä oon huomannut, jos jotkut kansainvälisten kollegat just sanoo, että on Pekka varmaan tosi hienoa, että sä oot voinut olla niin kuin tässä niin kuin kansanedustajan työn ulkopuolisessa työssä. Mä sanoin, että joo, että eihän se tarvitse kuin putoaminen eduskunnasta. Sitten joutuu miettimään ihan tosissaan. Ja silloin mulla oli siis semmoinen hetki, että mä ajattelin, että ehkä musta tulee toimittaja taas, että mä palaan juurille ja alan kirjoittaa ja muuta. Että sehän oli se, mitä mä nyt mielestäni osaan ja pystyn tekemään ja muuta. Mutta silloin tuli tämmöinen kansainvälinen mahdollisuus ja se vei tavallaan sitten, toi semmoisen verkoston, joka vieläkin hyvin, hyvin moni näitä asioita, mitä mä nyt teen näissä rauhan välitysasioissa, pidän yhteyksiä ja muuta, niin se syntyi niinä vuosina.
Mikä on sun suuri pettymys?
En mä tiedä, onko semmoisia yksittäisiä pettymyksiä, mutta ehkä just tämä muutoksen hitaus on semmoinen, mihin välillä niin kun tuskastuu. Että kun tuossa kysyit, että miten kun silloin jo puhuttiin ympäristöasioista ja silloin jo puhuttiin ilmastokysymyksistä, niin miten hirveän hitaasti sitten nämä isot muutokset tapahtuu. Se on varmaan yksi semmoinen suuri pettymys.
Byrokratian rattaat pyörivät hitaasti.
Byrokratian rattaat pyörii hitaasti ja ehkä sitten kun viime aikoina katsoo maailmaa, kun ajattelee, että kehitys menisi ehkä jollain tavalla suoraviivaisesti kohti parempaa. Jos mä nyt katson Yhdysvaltain politiikkaa ja presidentti Trumpia tai vaikka mitä Venäjällä on tapahtunut sitten kuitenkin tämän Gorbatsov-Jeltsin vaiheen jälkeen, niin eihän nämä ole yksinomaan hyvää kehitystä ollut demokratiamielessä tai ympäristömielessä. Ja nyt katsoo Euroopassa vaikka sitten erilaisten kansallismielisten suuntien nousua ja tämän tyyppisiä, niin kyllä tämä on niin kuin huolestuttava tilanne.
Me puhuttiin jo ohimennen presidentinvaaleista, joissa olit ehdokkaana. Sait taakse silloin mittavat taustajoukot ja monet piti sua tosiaan potentiaalisena voittajana, mutta loppujen lopuksi Sauli Niinistö voitti. Kuinka suurena iskuna sä koit kakkoseksi jäämisen vai oliko sä siihen jo varautunut jollain tavalla niin kuin henkisesti?
No oikeastaan kun on ollut 2 vaaleissa ehdokkaana ensin 2012 ja 2018, niin ne on ollut tietysti hyvin erilaiset. Ja se 2012 oli ehkä semmoinen humahduksenomainen tilanne, jossa sitten voi sanoa, että itsekin oli siinä humahduksessa mukana, että tuli niin paljon yhteydenottoja, niin paljon pyyntöjä, niin paljon tukea, niin paljon monenlaisia liikkeelle lähtiöitä, että se oli hirveän jännä, semmoista, mitä politiikassa harvoin voi kokea ja se oli niin kuin hieno kokemuksena, hieno ja kun seisoo Tampereen keskustorilla ja 1000 ihmistä punkee ympärillä, niin mulla joku, joka on bändien kanssa ollut tekemisissä, niin sanoi, että tämä on ihan kuin rock-tähtiä vietäisi jostakin, että siihen voi, että suomalaisen politiikka voi liittyä myös tämmöisiä ilmiöitä, on kiinnostava asia, että se tenhoaa ihmisiä ja vetoaa ihmisiä sillä tavalla ja muuta, mutta ehkä noin henkisesti, kun lähtee kuitenkin pienen puolueen taustalla liikkeelle, niin henkisesti aina vähän varautuu siihen, että voisin käydä huonostikin. Mutta tietysti oli kiinnostava nyt tässä myöskin 2018, että päihitti kuitenkin näiden suurten puolueiden ehdokkaita koko joukon, että nämä tulokset on sinänsä musta ollut hyviä, ihan puolustettavissa olevia tuloksia.
No kun mä mietin just sitä, että ihmisluontoon kuuluu kuitenkin se, että kun kaikki ympärillä olevat hehkuttaa, niin sitä ihminen alkaa itsekin uskoa siihen. Ja sitten kun se lopputulos on toinen, niin se voi olla rankkakin pettymys.
Ehkä pettymys varmaan sille, että lähinnä väsymys aina sitten tuommoisten isojen jälkeen. Silloin 2012, niin tietysti huomasin, että niin monet ihmiset oli tehnyt työtä ja lähtenyt siihen mukaan, että niin kuin kadulla käveleminen oli parin kuukauden aikana melko vaikeata, koska oli niin paljon ihmisiä, jotka haluaa tilittää, miltä se tuntui ja miten he oli kokeneet sen ja mitä työtä he oli tehneet ja näin poispäin, joka kaikki oli hienoa. Mutta tavallaan silloin tuli semmoinen olo tietysti, että semmoinen paluu normaali. Mulla on aina ollut se, että jos on joku menestys tai projekti tai joku muu, niin täytyy aina niin kuin miettiä se rauhallinen paluu arkeen sen jälkeen ja sitten jalat takas maahan ja ettei jää se pää sinne pilviin. Ja sitten se joskus voi olla vaikeampaa kuin joskus toista juuri tämän takia, että osa ihmisistäkin on vielä siinä hypessä mukana.
Sä täytät pian 61 vuotta, niin minkälaiset asiat saa sut iloiseksi tänä päivänä?
No kyllähän hyvät ystävät saa aina iloiseksi. Mä kuulun niihin poliitikkoihin, että jos mä pidän kotona kekkerit, niin siellä näkyy aika harvoin muita poliitikkoja. Et mä oon koettanut pitää semmoista ystäväpiiriä, ihan vanhoja kavereita tuolta jo sieltä kouluajosta asti. Ja sitten matkan varrella monenlaisiin ihmisiin tutustunut, niin ystäväpiiri, joka on niin kuin politiikan ulkopuolella. Mä tunnen paljon taiteilijoita, kirjailijoita, kuvataiteilijoita, joiden kanssa todella mielellään juttelee. Ja saa niin kuin erilaisia näkökulmia maailmaan ja ehkä jotain vähän uusia ajatuksen poikasia, ja koska politiikassa uusiutuminen on aika vaikeaa. Ja mä oon kokenut, että se, että just hyvän ystäväpiirin kautta, erilaisten tuttujen kautta, erilaisia ihmisiä tapaamalla, niin pystyy sit uusiintumaan. Ja aina kun saa jonkun uuden idean tai tulee kuulla jonkun uuden ajatuksen, niin se tekee mut niin kuin iloiseksi ja uteliaaksi, kiinnostuneeksi, että hei, voiko tuosta noinkin ajatella. Ja mun mielestä ehkä tylsin asia politiikassa on se, että politiikka perustuu aika paljon toistoon, että pitää sanoa ne samat asiat uudestaan niin kuin ajattelevalle ihmiselle ja ihmiselle, joka haluaa reagoida maailmaan. Se toistaminen on joskus aika tuskallista.
Loppuun vielä, Pekka, mitä sä toivot vielä saavuttavasi? Ja en tarkoita tässä niin kuin poliittista uraa ihmisenä.
Mä oon koko elämäni ollut kiinnostunut kirjoista ja luen paljon ja ehkä mä toivon vielä kerran järjestäväni oman kirjahyllyni niin kuin tosi hyvään kuntoon niin, että oikeat kirjat on oikeassa kohdassa. Ja sitten mä voin vielä kerran palata niin parhaisiin kirjoihin. Mä oon vähän semmoinen lukija, että jos mä oon lukenut jonkun oikein hyvän kirjan, mä niin kuin palaan ja palaan siihen tai johonkin lauseeseen tai johonkin kappaleeseen tai johonkin lukuun siinä. Ja ehkä tämmöinen oikein hyvin järjestetty kirjasto olisi se, mikä mua ihmisenäkin veisi eteenpäin.
Kiitos.
Kiitos.